You're listening to Bangkok Bank SME.
อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับผมเสกสรรโตวิวัฒน์จาก BF Knowledge Center และคุณมัทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์สบายๆแบบนี้ครับเราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวของบริษัทแล้วก็เรื่องราวอัปเดตใหม่ๆนวัตกรรมทางธุรกิจจากสิ่งต่างๆรอบโลกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีทุกท่านค่ะ
ครับเช้าวันนี้น้องเอมมีอะไรมาเล่าให้เราฟังเอ่ย
ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวกันมากๆค่ะเพิ่งมีการประชุมในทำเนียบขาวนะคะประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็บอกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยโดนแฮ็กไปหลายครั้งในปีนี้นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ย FBI report ก็บอกว่ามีเคสนะโดนร้องเรียนโดนจารกรรมทางไซเบอร์นะคะเกือบ 800,000 ครั้งเลยค่ะพี่เสก
เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวล นะครับน้องเอมเราไม่ต้องดูไกลก็ได้ครับข่าวคราวในบ้านเราช่วงหลังๆนี่เราก็พบเรื่องปัญหาข้อมูลรั่วไหลจากระบบต่างๆเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นปัญหาที่เกิดรูรั่วทางระบบของเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนทุกพื้นที่ทุกระดับชนชั้นนะครับรวมทั้งบริษัทต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการเองก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลน้องเอมจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราพบข่าวคราวเรื่องของความรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราจากหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดเหมือนน้องเอมเลยครับว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Securities เนี่ยมันจะเป็นบริษัทที่คือจะกลายเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในแง่ของการเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของธุรกิจหรือว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องโฟกัสในเรื่องนี้มากๆเลยครับ
ค่ะทีนี้เราก็มองว่าบริษัทอะไรที่จะได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะพี่เสกมันก็เหมือนกับเราเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็อยากที่จะมีป้อมยามมียามรักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะให้ช่วยดูแลบ้านของเราในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีรปภ.เกือบทุกจุดเลยนะคะแล้วทำไมเราถึงไม่มีป้อมยามในโลกดิจิตอลบ้างนะคะเพราะว่าโลกดิจิตอลเนี่ยเป็นสถานที่ที่สำคัญนะคะไม่มีป้อมยามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยเรา work from home กันมากขึ้นนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป iPad มือถือส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ส่วนตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันที่บ้านเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นจุดที่เปราะบางเจาะง่ายมากที่สุดเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีโปรแกรมในการป้องกันไวรัสนะคะหรือว่าถ้ามีก็เป็นรุ่นเก่าๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ช่องโหว่ crisis ก็ย่อมมีโอกาส crisis ก็เท่ากับ opportunity นะคะสำหรับบริษัทชื่อ CloudStrike ค่ะเป็นบริษัทป้องกันภัยทางไซเบอร์บนคลาวด์นะคะเป็นเว็บเบสไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมของเขามาใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานที่บ้านได้เลยนะคะทีนี้ประโยชน์ของ CloudStrike ก็คือว่าการที่ CloudStrike เนี่ยเขาอยู่บนคลาวด์เขาก็สามารถเก็บข้อมูลที่เครื่องคอมอื่นๆเนี่ยเขาโดนโจมตีแล้วก็ส่งมาให้เครื่องเอมเนี่ยเครื่องที่พี่เสกใช้เครื่องที่เพื่อนๆเราใช้เนี่ยระวังแล้วก็ CloudStrike เนี่ยเขาใช้ AI เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถคำนวณได้ทันทีว่าถ้าเราเจอประมาณแบบนี้นะเห็นเขาลางเนี่ยก็คือแปลว่าเรากำลังจะโดนแอตแทกหรือเปล่าทีนี้เอ็มจะขอเล่าถึงธุรกิจของ CloudStrike ต่ออีกนิดนึงนะคะโครงสร้างธุรกิจของ CloudStrike เนี่ยคือ customer เนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยบริษัทใน Fortune 500เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าเขาแล้วก็ลูกค้าเขาก็ยังเป็นพวกธนาคารชั้นนำของอเมริกาโรงพยาบาลก็ต้องใช้เขานะคะหน่วยงานของรัฐก็ใช้เขานะคะทีนี้รายได้ของบริษัทเนี่ย 94% เป็นรายได้ที่มาจาก subscription base ก็คือจ่ายเงินเพื่อสมัครสมาชิกแล้วก็จ่ายเพิ่มเป็นขั้นตอนคือยิ่งอยากจะปลอดภัยมากก็ต้องยิ่งจ่ายแพงเป็นแพ็กเกจตามความปลอดภัยที่ต้องการตอนนี้เนี่ยบริษัทมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 13,000 คนไปแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้ในไตรมาสที่ผ่านมานะคะผลประกอบการก็คือตอนนี้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 81% นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าข่าวดีก็คือว่า crisis เท่ากับ opportunity ใช่ไหมคะมีเรื่องการโจมตีเยอะเพราะฉะนั้น opportunity สำหรับบริษัทนี้ก็คือว่าคนเนี่ยยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อระบบการป้องกันสูงๆแพ็กเกจสูงๆบริษัท ก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นระบบสมาชิกเนี่ยทำให้รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยเป็น recurring revenue ก็คือเป็นรายได้ที่เกิดซ้ำๆสม่ำเสมอทุกๆปีนะคะพอคนใช้เนี่ยมันก็เริ่มติดใช้แล้วก็ใช้เลยไม่ได้เปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นถ้ามันยังสามารถป้องกันสร้างความปลอดภัยให้ระบบของเราได้อยู่เราจะเปลี่ยนทำไมใช่ไหมคะเราก็ใช้เจ้าเดิมเพราะฉะนั้นบริษัทCrowdStrike เนี่ยมีรายได้ประจำ1บิลเลียน 1,000 ล้านเหรียญต่อปีแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 70% นะคะโอ้โหจะหาบริษัทอะไรที่การเติบโตเนี่ยมันสูงขนาดนี้แล้วก็เป็นรายได้ที่สม่ำเสมอด้วยนะคะทีนี้เอ็มยกตัวอย่างเหตุการณ์นึงที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยเมื่อวันที่9กันยาเนี่ยบริษัท Medigate ซึ่งเป็นบริษัทระบบ IoT สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยประกาศร่วมมือจะพัฒนาระบบที่ใช้ในโรงพยาบาลร่วมกับ CrowdStrike เลยเพราะว่าเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการขโมยข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช่ไหมคะมีอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลใช้เยอะมากแล้วก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บไว้ซึ่งกันและกันมันก็อาจจะเกิดช่องโหว่ขึ้นได้นะคะ CrowdStrike เนี่ยก็ถูกรับเลือกเป็นบริษัทที่ได้รับเลือกให้เข้ามาช่วยทำ Cyber Security ก็คือช่วยปิดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะเป็นไงคะน่าสนใจไหมคะพี่เสกวันนี้บริษัทที่เราหยิบยกขึ้นมาให้ดูว่าโอกาสเกิดขึ้นสำหรับการโจมตีภัยทางไซเบอร์ก็คือบริษัท CrowdStrike นั่นเองค่ะ
พอพูดถึง CrowdStrike นะครับน้องเอมพี่ก็เลยนึกออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนของบัวหลวงเองเราก็มีกองทุนที่ไปลงทุนในบริษัทนี้นะครับนั่นก็คือกองทุน B Future เนี่ยเป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนแล้วก็เลือกหุ้นเองได้ด้วยในแง่ของ CrowdStrike เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของ Alliance Global AI นะครับซึ่งเป็นกองที่ B Future เราลงทุนเกินกว่า 50% แล้วก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าสร้างผลตอบแทนนะครับในแง่ของราคาหุ้นเนื่องจากว่าอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่น้องเอมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปดูพอร์ตของ Alliance Global AI เนี่ยเราจะพบว่าปัจจุบันใน CrowdStrike เนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในท็อป10แล้วเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเขาขึ้นมาสูงแล้วก็ผู้จัดการกองทุนที่เป็นค่ายแบบ Active Fund เนี่ยเขาก็มีการทำกำไรแล้วก็ manage ให้แล้วก็นึกย้อนไปถึงกองทุนบัวหลวงเองเราก็ชอบหุ้นตัวนี้แล้วก็จำได้ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเราเคยซื้อหุ้นตัวนี้โดยตรงใช่ไหมครับน้องเอมซื้อเข้าพอร์ตของ B Future
ใช่เลยค่ะเราใช้ทีมหุ้นต่างประเทศซึ่งศึกษาหุ้นอเมริกาโดยตรงศึกษาหุ้นจีนโดยตรงแล้วเราก็ไปเจอหุ้น CrowdStrike เนี่ยซึ่งราคามันก็ขึ้นมาเยอะเราก็ take profit ทำกำไรออกไปแล้วก็พยายามหาจุดเข้าใหม่เพราะว่าเป็นบริษัทที่คุณภาพดีมากพิเศษรายได้เติบโตสูงเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอติดตรง valuation ซึ่งนี่แหละเป็นหุ้นที่กองทุนบัวหลวงเนี่ยไปเฟ้นหามาเจอนะคะแต่ว่าเพราะเราเป็นactive fund ใช่ไหมเราก็มีการขายทำกำไรออกไปแต่ว่าเราก็จ้องอยู่ค่ะเราก็พยายามเฝ้าหาโอกาสอยู่เสมอค่ะ
ครับโหดีมากเลยครับน้องเอมต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามเราสองคนได้จากรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักของ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะครับของ Bangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่าน Spotify Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SMEใน channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆที่เราสองคนจะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ